VOA. እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ገብረ ገብረ መድኒ ብ25 ብ31 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓር ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ኣምሲኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ናይ ሎም መዓንቲ ዓርቢ 18 መጋቢት 2017 ዓ.ም ወይ 27 መጋቢት 2015 ፕሮግራም ዜና ብምቕዳም ኤርትራ ንናይ ሕብራት መንግስታት መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝሃበቱ መልሲ ክነቕርብ ኢና። ስሩዕ መደብ ቅሕፅም እውን ተሰሪዑ ኣሎ። ፈለማ ዜና ካብ በትሪ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም። ኣልሸባብ ነቲ ኣብ ሞቓዲሾ ሶማልያ ተፈጺሙ ን7 ሰባት ዝቐተለ ገዚፍ ባርዕ ቦምብ ኣብ ሓደ ሆቴል ሓላፍነት ከም ዝተቐበለ ተገሊጹ። ካብቶም ዝተቐትሉ ሓደ ኣብ ስዊትዘርላንድ ኣምባሳደር ሶማልያ የሱፍ መሓመድ ባሪ ባሪ እዮም። ብመሰረት ጸጥታዊ ምንጭታት እቲ ብመኪና ዝተወደነ ቦምብ ሎማ ዓርቢ ንሆቴል ማካ ኣልሙከራማ ከም ዘጥቃዕ ተፈሊጡሎ። እቲ ሆቴል ኣባላት ፓርላማን ዲያስፖራ ሶማላውያንን ዘዘውትሩሉ እዩ። ተናሓናሕቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ናብ ልዝብ ንክምለሱ ድልየት ከም ዝረአዩ ፍሉይ ልኡኽ ኖርቨይ ገሊፆም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ካቅርቦ እዩ።
ምስ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣምባሳደር ዶናልድ ቡት ናብ ጁባ ዝተጓዓዙ ልኡኽ ኖርዌይ የንስ ፒተር ሽምፕሩድ ኩሉ ነገር ድሕሪ ልዝብ ክመጽእ ኣለዎ ይብሉ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘካየድዎ ዕለት ቀንዲ ዕላማ ልዝብ ንክቕጽል ምግባር እዩ። ንኽልቲኦም ወገናት ንምእማን ኣብ ጁባ ምስ መንግስቲ ምዝራቦምን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ምስ መራሒ ተቃዋሚ ሪያክ ማቻር እናተዘራረቡ ከም ዝርከቡን ብምሕባር ዛጊድ ዘተባብዕ እዩ ኢሎም ኣለው። ክልቲኦም ፍሉይ ልኡኻት ፓርላማ ደቡብ ሱዳን ኣብዚ ዓመት ክዛዘም ዝነበሩ ዕድመ ስልጣን መንግስቲ ብ3 ዓመት ክናዋሕ ምውሳኑ ከም ዘተሓሳስቦም ንሰበ ስልጣን መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ከም ዝገለጹሎም ሽፕሩድ ገሊፆም።
Although the extension period might formally resolve some of the difficulties about legitimacy,
ዕድመ ስልጣን ምንዋሕ ካብ ሕጋውነት ንገለ ኩነታት ክፈትሕ ዋላ እንተኸኣለ እውን ስልጣን ናይቲ መንግስቲ ዘናው ሕጋውነት ክመጽእ ዘለዎ ግን ናይ ሓደነት መንግስቲ ብምጥያሽን ብልዝብን ክኸውን ከም ዘለዎ ግልጽ ገይርና ኣሎም ኢና።
ብመሰረት ብፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን ሪክ ማቻርን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈረመ ውዕል 1 ሚያዝያ ቅድሚ እዋን ስግግር ክጅምር ቅድሚ 15 ሓምለ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ድማ ናይ ሓድነት መሰጋገር መንግስቲ ክጣየሽ ነይርዎ።
መንግስቲ ኬንያ ምስ ሶማልያ ንዘዳቦ መስመር ንምሕፃርን ብኣልሸባብ ንዝፍፀም ዶብ ሰግር ጥቃዓት ንምቁፅፃርን ሓድሽ ቅፅበታዊ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ሞንዲ ዩካ ንቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ ዕላማት ሓፁር ኣብትን ሓደጋ ዝተቃልዐ ከባቢ ሰላም ንምርካብን ሰባት ብሰላም ዝወፅሉን ዝኣትውሉን ኩነታት መምችቻውን ኢሎም። ኬንያ ሰራዊታ ናብ ሶማልያ ካብ ዘዋፈረትሉ እዋን ንድሓር ጀሚሩ ዝፈከረ ኣልሸባብ ደጋጊሞ ኣብ ኬንያ መጥቃዕቲ ፈኒ እዩ። ንኩነተ ፀጥታ ዝትንትን ኬንያዊ ኣንድሪው ፍራንክሊን ከምዚ ይብል።
It's a comprehensive solution, you know, putting up barriers whether they're physical or electronic is nothing with
تقلل جبره ملسي يو اكلاوديو الكتريكاوي زلاخ عينت حصر انت حصركا سب انت زي حاويس كالو ترغم يبلن سلازي نملو دوبات زحل سب سلازي بلنا اتزلو ممارصي حصر حصيركا ابكوابيتي دوب سلامن هد اتل معساليو
ተንታኒ ፀጥታ ዓብዲ ዋሓብ ሸክ ዓብዲ ሰማድ ዝተባሃለ ብወገኑ ፀጥታት ከባቢ ክረጋገፅ ዝኽእል መንግስትን ሲቪላትን ተሓባቢሮም እንተሰሪሖም ጥራሕ ይብል።
ኣብዚ እዋን እዚ ሓፁር ምስራሕ እንታይ እዩ ረብሑ? እቶም ናብ ኬንያ የሰግሩን ይኣትውን ዘለዉ ኣልሸባብ ንምቁፅፃር ድዩ? ኬንያ ንልብን ቀልብን ሰመናዊ ዜጋታታ ክትማርኽ ኣለዋ። ከምኡ ምስ ትገብር እዩ ንኣልሸባብ ክትስዕሮ ትኽእል እምበር ሓፁር ምስራሕ ኣየዋፅን።
ኣልሸባብ እንተኾነ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ይቆፃፀሮም ዝነበረ ከባብታት ንሓይልታት ጥምረት ሕብረተ ኣፍሪቃን ሶማልያን ኣረኪቡ እዩ። እንተኾነ ኣልሸባብ ሎም እውን ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕትን ውግእ ድብያን ቀፂሉሉ ኣሎ። ነፈርቲ ውግእ ስዑድ ዓረብ ንካልኣይ መዓልትን ዕርድታት ትሽዓ ሁቲ ኣብ የመን እናደብደባ ውዒለን ነፈርቲ ጥምረት ኣብ ውሽጠን ከባብን ሰንዓን ዝርከቡ ዕርድቶም ምልሻታት እየን ውቂዐን እተን ነፈርቲ ንሰሜናዊት ሰዓዳ እውን ከምዝደብደባ ወተሃደራዊ ሰበስልጣን ገሊፆም ንነፈሪት መንገዲ ኣየር ጀርመን ዊንግስ ጨውዩ ኣብ ጎቦታት ኣልፕስ ፈረንሳ ሓምሽሹ ን150 ሰባት ዘጥፍአ ሓጋዚ ፓይለት ኩነተ ጥዕኑ ካብቲ ዝቆፀሮ መንገዲ ኣየር ከም ዝኸወሎ ዓቃቢ ሕጊ ጀርመን ገሊፆም ኣብ ክልተ መንበሪ ኣባይቲ 27 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣንድርያስ ሉቤዝ ድሕሪ ዝተካየደ ፈተሻ ዝተቀዳደደ ናይ ሕማም ዕረፍቲ ተረኪቡሎ ኣብ እዋን እቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ መዓልቲ እኳ ዕረፍቲ ንክወስድ ዝሓተተሉ ኩነታት ነይሩ ልኡኻት ኣሜሪካን ኢራንን ደረት ግዜን ልዝብ ፕሮግራም ኒውክሌር ኢራን ንክዛዘም ኣብ ዝተቃረበሉ እዋን ናይ መወዳእታ ዝሩ ልዝብ ኣብ ምክያድ ይርከቡ ሚኒስትር ወፃኢ ጆን ኬሪ ምስ ኢራናዊ መዘኖም የቫሪ የርቭ ኣብ ከተማ ሉዘን ስዊዘርላንድ ኣለዉ መወዳእታ ሰራዊት ናይጀርያ ኣብ ኢድ ቦኮ ሓራም ዝፀንሐት ከተማ ግዋዛ መሊሱ ተቆፃፂርዋ ሰራዊት ናይጀርያ ብመሰረት ዘርግሖ ዜና ወተሃደራት ናይጀርያ ዓርቢ ንጉሆኦም ነታ ከተማ ተቆፃፂሮማ
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክምርምር ብሕቡራት መንግስታት ዝተመዝ ኣካል ኣብቲ ሃገር ንፁር ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣሎ ክብል ምግላፁ ይፍለጥ ኣብቲ ኣኼባ ዝተኻፈሉ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ መልሲ ክህቡ ምንያ ኣፈወርቂ ካብ ጄነቭ ብስልኪ ኣዘራሪባቶም ኣላ ነቲ ፀብፃብ መልሲ ብምሃብ ይጅምሩ
እቲ ክበሃል ዘሎ ኦራል ኣፕዴት እዩ ብቓል ዝውሃብ ሓበሬታ እዩ ስለዚ ፀብፃብ ኣይኮነን መድሊ ዝዮ ነይሩ የድልን እኳ ካልእ ሕቶም ድ ብመሰረቱ ግን እቲ ዋላ ካብ ሕጂ ጀሚርናው ናብ ኤርትራ ሲስተማቲክ ማለት ስርዓት ዝሓዘ ምግሃዝ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘሎ መርሚሮ ረኪበዮ ዝበሃል መሰረት የብሉን ቀዳምነት ከምቲ ተደጋጋሚ ዝበልናዮ ብመትከል ከምዚ ዝኣመሰለ ንሃገራት ዒላማ ዝገብር ፖለቲካዊ መበገሲ ዘለዎ ናብ ምትሕግጋዝ ዘይኮነ ናብ ምትፍናን ዘምርሕ ውሳነ ይኹን ሜካኒዝም ከምዚ ናይ ፍሉይ ራፖርተር ተመዚዛ ዘላ ናብ ኤርትራ ይኹን ዋላ ዝፃራይ ኮሚሽን ዝበሃል ኣይንቕበሎን ኢና እቲ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ እውን መሰረት ዘይብሉ ኣብ ኤርትራ ቅርውላብ ከም ዘሎ ምርሕሉፍ ሓሊፉ ትቀራርቦ ምስ ከምዚ ኤርትራ ኣብ ግሃን ነብሳት ከም ዘላ ኣምሲልካ ስርዓታዊ ምግሃዝ ከም ዘሎ ንምምሳል ብኡቢልካ ከዓ ኣብ ኤርትራ ክራይሲስ ንምትእትታ ወይ ድማ ንምጥጃእ ዝግበር ዘሎ ስለዝኾነ ንሕና ኣይተቐበልናየን
ግን ኣምባሳደር ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ኣፃራይ ኮሚሽን ክምስረት ክገብር ዝደረኾ ነገር ኣሎ ንኣብነት ሶርያ ሕጂ ብዙሕ ህውከት ዘለዋ ድሕሪ ሶርያውያን ቀፂሎም ኤርትራውያን እዮም ዝወፅ ዘለዉ እሞ ሞቱን መሸጣን ብዙሕ ግፍዕታት ዘጋጠሞም ኩነታት እናሃለዎ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እሞ ነዚ ዝድረኾም ዘሎ እንታይ እዩ ኢሎም ክምርምር ዝኽእል ኣካል ምግባሮም ሲ ምኽንያ ኣይኮነን ድኹም ትብሉ ደለኹም ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል
እንታይ መስለክ መንያ ሰብኣዊ መሰላት ከም ስርዓት ኣብ ኤርትራ ይግሃስ ኣሎም ድሕሪ ዝበሃል ኮይኑ መንግስቲ ኮነ ኢሉ ይግህዝ ኣካላት ናይ መንግስቲ ኮነ ኢሉ ይግህዝ ኩሉ ዘሎ ትካላት ይግህዝ ኮታ ኣብቲ ሃገር ፍፁም ስርዓት ዝበሃል የለን ይደስምዕ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣብ ኤርትራ የለን ሽግራት ኣሎ ከም ዝኾነ ይኹን ሃገር እንተላይ ኣብ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ግድሆታትን ሽግራትን ዘይብሉ ሃገር ኣብዚ ዓለም የለን ዘይሕጋዊ መንገዲ ብመንገዲ ሂማን ትራፊከርስ ገይሮም ወፅ ኣለዉ ኤርትራውያን ኣብ ሓደጋ ወድቁ ኣለዉ ዝሕዝን እዙ ነዚ ብጭቡጥ እንታይ እዩ እቲ ዝስሕብን ዝገፍእን ዘሎ ብሃናፂ መንገዲ ብምይጥ ብፅምዶታት ብምትሕግጋዝ ከመይ ጌርና ኢና ኩላትለንን ናትን ሓላፍነት ወሲድና እዚ ከምዚ ኣብ መሰለ ሽግር ነውሕዶ ኢልካ ክትዛረብ ሓደ ጉዳይ ነዚኣ ኣጠቃሊልካ ጀነራላይዝ ጌርካ ወይ ሕፊሽካ ምስ ካልእ ደማሜርካ ፈጣጢርካ ግን ኣብ ኤርትራ ስርዓት ዝተኸተለ ምግሃስ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣሎ ኢልካ ከሰክትምስርት ግን መሰረት ዘይብሉ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ንባዕላ ካብ ቀልሲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝቕረት ሃገር ስለ ዝኾነት
ኣምባሳደር ኣብዚ ዘካይድዎ መፅናዕቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ከይዶም ልዕሊ 400 ሰባት እዮም ኣዘራሪቦም። ንኣብነት ሓደ ኣብ ኣፍሪቃ ተሃልዩ፣ ሓደ ከዓ ኣብ ኤውሮጳ ተሃልዩ። ዝህብዎ ታሪክ ግን እቶም ቃለ መጠይቅ ዝተገብረሎም ወይ ቃለ ምስክርነት ዝሃቡ ተመሳሳሊ እዩ። ስለዚ ፈጠራ እዩ ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን። ምክንያቱ ፈጠራ እዩ ክበሃል እንተኮይኑ ዓብ ዝኾነ ውዲት ኣሎ ማለት እዩ ኢልካ እዩ ከም ዝራቢ ኢሎም ነሮም እሞ ከመይ ኢሉ እዩ ተመሳሳሊ ታሪኮም እዞም ሰባት ዝዛረቡ ዘለዉ? ድሓር ከዓ ኣብ ኤርትራ እዚ ኣይ ሰላም ኣይ ውግእ ዝብል ከዓ ንምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት እውን ከም ሰበብ ወይ ከም ምክንያት እውን ይውዕል ኣሎ ዝብል እውን ቀሪቡ ነይሩ። ስነዚ ከ ኣምባሳደር
ሓደ ብመሰረቱ እቲ ውሳኔ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝሓለፈ ይኹን ዋላ ዝቆመ ኣፃራይ ዝበሃል ኮሚሽን ንኤርትራ ዒላማ ጌርካ ንምንብርካኻ ከም መቐፀልታ ናይቲ ኩሉ ከይፀንሐ ውዲታት ዝቆመ እዩ። ከምቲ እቲ ኣቦወንበር ናይቲ ኣፃራይ ኮሚሽን ዝበሎ ዕላማና ንኤርትራ ንምሕጋዝ እዩ፣ ብክፉት ሓንጎሊ ና ተበጊስና መርሚርና ዝረከብናዩ ኢሉ ዘቕርቦ ዝነበረ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ካብ መሰረት ዘይብሉ ክስታት ናይ ቅድሚ ሕጂ ተኣኻኺቡ ዝመፀን መሰረት ዘይብሉ ፀብጻብ ናይታ ሺላ ትበሃል ፍሉይ ራፖርተርን ዝተመስረተ ምዃኑ ንፁር ክኸውን ኣለዎ። ካልኣይ ካብ ብዙሓት ሃገራት 400 ዶ 200 ዶ 80 ዶ ሓቲትና ዝበሃል ዘሎ ቀዳማይ ነገር መን እዮም ከም ዝሕተቱ ዘለዉ ከም በዓል ኢትዮጵያ ጅቡቲ ዝኣመሰላን ተፃብአ መርገፂ ብልዕሊ ኤርትራ ዘለዋት ሃገራትን ኬትካ እትእክቡ ሓበሬታ ብመሰረቱ ውድዓውነት ዝጎደሎ ጥራይ ዘይኮነ ምስቲ መሰረታዊ መትከላት ናይቲ ናይ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት እውን ዝፃረር እዩ። ምክንያቱ ተፃብኦ ዘለዎን ሃገራት ስለዝኾና ፅልዋ ኣለዎን ማለት እዩ። እቲ ሓበሬታ እቲ ሃልሳይ ዝመፅእ ሕቶ ዕቁበኛታት እዮም መብዛሕትኦም ቶም ዝሕተቱ ዘለዉ ኣሳይለም ዝሓትት ሰብ እንታይ ክብል ትፅበዮ ብዙሕ ምርምር ዘድልዩ ይኮነን እዚ ካብኡ ሓሊፍካ ትሪኦ እውን ብዘይካ እዚኣቶም እውን ዝረኽብዎም ዝነበሩ ኣንጻር ኤርትራ ዝተዓሰቡ ሰባት ብወያነ ድዮም ዋላ ብገለገለ ሃገራት ስለ ዝኾኑ ከምዚ ዝኣመሰለ ፖለቲሳይዝድ ዝኾነ ንካልእ ረብሓታት ዘገልግል ሓበሬታታት ጌርካ ምርመራ ኣካይድና ኢልካ ክትዛረብ እሞ ፈፂምካ ነቲ ጭቡጥ ኩነታት ናይቲ ሃገር እውን ከይገንፀልካ ክትዛረብ ዋላ ሓንቲ ቫሊዲቲ ወይ ድማ ዋጋ ዘለዎ ኣይኮነን። ካልእ ብዛዕባ ኤርትራ ይግደስ እየ ንኤርትራ ንምሕጋዝ እዩ ዝብል ዝኾነ ይኹን ፍጡር ዘበለ ነቲ ኤርትራ ዘለዋ መሰረታዊ እንታይነትና ኣብዚ እዋንዚ ዝገልፅ ብድሆታት እንድሕሪ ዘቋናፅብ ዘይቅበል ዝክሕድ ዘመዓእስ እንድሕሪ ኮይኑ ዋጋ የብሉን። ጭቡጥ ክውንነት እኳይ ዝተጎብጠ መሬት ኣለዋ ኤርትራ። እዚ ንሕና ፈጠርና ኣይኮነን ጭቡጥ ኩነታት ኣባይታ ዘሎ እዩ። ነዚ ኤርትራ ከም መሳመሲ ትወስዶላ ኢሉ ዝሓስብ ንድሕሪ ኮይኑ ምስ ኤርትራውን ብፍፁም ክለግብ ዝኽእል ኣይኮነን። ዋላ ነዚ ንባዕሉ እውን ነዚ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣነኣኢስካ ዝግበር ፈጠራታት እውን ኣሎ። ንሕና መሬትና ተጎቢጡ እንከሎ ንኤርትራ ንምንብርካ ዝካየድ ተፃብኦታት ክሳብ እውን ሕልሚ ናይ ምቕያር መንግስቲ እናሃለዎ ከሎ ነቲ መባእታዊ መሰል ናይ ምክልኻልና ንዕኡ ዝግህስ መንገዲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣቆናፂብካ ንምፍራስ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ጎስጓስ ይኹን ፃዕርታት ቅቡል ኣይኮነን። እዚ መቐፀልታ ናይቲ ኩሉ ዘይሰመረ ዘይተዓወተ ውዲታት ኣንጻር ኤርትራ ሃገር ከምዘይንኸውን ክግበር ስለዝፀንሐ ሕጂ እውን ኩሉ ስለዘይሰርሐ ሓድሽ ቅድመ ግንባር ብጉልባብ ናይ ሰብኣዊ መሰል መስሪትካ ንኤርትራ ቀጻሊ ናይ ምንብርካ
ኣምባሳደር ግን ኤርትራ ከምዚ ትብሎ ዘለኹም ኣብ ምምዕባል ኣብ ምህናፅ ኣብ ሰላም እንድሕር ኣላ ኮይና ኣብ ዓዱ መዓር እናሃለዎ ሰብ ከመይ ኢሉ መዓር ንምርካብ እሞ ድማ ሓውሰ ጊረ የ ክኸይድ እየ ኢሉ ሂወቱ ኣብ ሓደጋ እናኣተወ ዝኸይድ ዘሎ ስነዚ ምላሽ ኣቡን እዩ ኣምባሳደር።
ሓቂ እዩ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብኣዝዩ ኣሰቃቂ ኣገባብ ኤርትራውያን ንደገ ዝኸዱ ከም ዘለዉ ዝተኸወለ ይኮነን። እንተ ደኣ ነዚ ከም መግለፂ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ፀልማት እዩ ዘሎ ዝጥቀምሉ ኮይኖም ሰባት ኣነ እንታይ ክብሎም ደሊ እዚ ንደገ ወፂኡ ዘሎ ቁፅሪ ዝሕመና ዝትንክፈና እኳ እንተኾነ ወካሊ ኣይኮነን ነቲ ብኣማእታት ኣሽሓት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ዋላ እናኸበዱ ከሎ ኩነታት ናይ ነብራ ዋላ ብቲ ዝተሓተ መንገዲ እናረኸበ ነዛ ሃገር እዚኣ ንምህናፅ ንምክልኻል ዝፅዕር ዘሎ መንእሰይ ወካሊ ኣይኮነን ዋላ ብቁፅሪ ዋላ ብካልእ መንገዲ እዚ ንፁር ክኸውን ኣለዎ። ካልኣይ እቲ ዝዓበየ ሽግር ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ንኤርትራ ካብቲ ዓያይ ዝኾነ ናይ መንእሰይ ዓቕማ ካብቲ ሃገር ንምክልኻል ፀሚዱ ዘሎ መንእሰይ ሓይሊ ብቕሩብ نمزح قواقع نمزح قياع نزمن إشي يزيل مكلال جنت مثلنا براخم ظلم أمسيل كخي قدر تسمحي ودي تاو تعرضات ما أدعي يقول لهم سلزي قمو خقاتهم تأمر جير كخصوص جبو يكونن السالشاي أقد داسي مثلي مبزحتو تي بخمزي من قد زواتي عبدك مسكدة وحدات قنطارو نتاتهم ربحتات نعلول كرعاتهم كبلهم تزي كوينو مبزحتو مسحقرو مسمنقصو مسزبو مسدرو كم زلو تبوت مسكر يزف دقا زلو خنطات إرساقن معك أنيئة أتزلو سلام المرقان أتزكاية زلو حيال ناي لمعات سعرتات بهزبن بمنقستن أمولو هاقر معري مثلاً أدرن مستعد ذكاء زلوج عرفات مثلاً يا بحق قد أراتن أبزيادة توج عزني برا خبابتاتن نبرة هذين المحياس قدر زلوا ما لازم يقولوا عرفات مخاء أتاريكم مش نزلوا ولا فلي رابورت ريزول كأخذوا فتون نزي زعجبوت نجارات زعجبوت معلقة نية فراول ولا من محياش نية نبرة أبصر أو مثلاً يتنزو خزارة وزي دليل
نبصدر نمن تاي عتيم كريو زيت فعلوا لهم
أنت ويت غسيان يا رجل زيا مني نحنا بمتكل ناب إرثات راجي يكون نابزخون يكون هاجر فلتيكاو دفي الزلونة هاجر زي أتارجت قدر مثل لايدما نامت فنان زمرح زخون يكون هاجباب فلزين قبولين زين أتوم زلنا ندر زي أمكو كلماتين كال نايمر مر كلتاتن زلوم سبات يوم بناتهم من قد
بس عدرت اسم كأل قرهتو بجنيفا أبيت مخري سبعة ومسالات حبرات منقصات من اللقات إرترا مريحهم زي تخافلو عزي مسكنكم يغني لي
أغني لنا
ملوك قال متأيق مس أمباسادر تسفم كايل قرهتو تم نا إنترنت عدل زلكم أو ويب سايتنا عطيكم كتسمعو لتفنا لنا زيرو دي دمس أمريكا أيو نبسرو عمدب كحيس المكن حلف
دومات كهز علمي أحصر قبل لكم أب أسمرا هجراوي مرئيت مسحفتي كايدالو أب مقالي قئز نمعقاب سعرتاتي كايد بمجمرتا أواهادي هجراوي مرئيت مسحفتي إيرترا أتو إساق يوسف حادة سئلي بمهاب يجمر
أقديمي بنت أمريكا أنزي مددنا مرئيس مسحفتي إيرترا خطك على حوة بموسانكم سقانيك أرفتو مدل حسر تروعته مرئيس مسحفتي إيرترا كلبات مسحف أفدق قبرو مسائي أبتحت التيمة كاب إسراء مدقاوي جميرو يكايدانو كما نايلو محمد كلبات مسحف أبدأ قبرو مسائي تقول للا انت يا قرباتو كرو أب كلبات مسحف من مقبار كنت كمر لسلة زدالينا هنا كادي بتي مصفحة عمروي كأموسخ بالحي كالرئيس البخالة أولاً كأمعبول بحالي أب كلبات مسحف كسلة زرئي زي محمد هاجر أما عبالي أوسان سلة زقوانا إنا تي كما مريك نايو كما الإختقاء أتو كرو جيرنا ستشان أبها قررنا ذلو كلابات متحفتي كلابات نواب كن ستش سلزل لنا هنا ستيما مريتنا يوم
سلزي أبزي مرئيت تساتوفو من يوم أنت عايت متحفتي أخي قريبو نيرو
أجي أبزي مرئيت العلميتن أربع عام زخونو تكالاتن والكسباتن أقل قلتهمون فرياتهمون كلاليون كشيطون وعلو اللو زياتهم كأ صحافتي أحتمتي حاتمتي زرقحتي عمببتي ويكا عبيات النباب كلبات النباب بحف الشعب تي اندستري متحف بنتفوز بحاليهم عبر اسزي من البات موالي هتانات علم لخاويان تكالات تكما يئين كاني يستاتفالوا
اسكبو خلقاب مجرسة زبالكايو علم لخاويان تكالات كم حبرات هقرات زبالكايو انت حيزيني نستاتفالوا
وحج حطنا علم لخاويان نبلن نا يئين سيستم نولو بحف الشعب عبتحتي يئين زطر نفات تكالات اللوا ICRC ناي كايح مسكال كالو حجيجاتهم متحفتي سلزلوهم اتي ناساتهم متحفتي في زبق اللالي زبق تكاملون مبال كم عبيات النباب كوينون يم قريبا مزلوهم قالوا فيهم قموه انزا امريكان سنتا بعمل سلحجي بيت النباب سلزلوهم تقو زلو متحفتي بحفتي الشام من اللي مالتي
كالخ ناي لبزبن مريت مالبات كابز حالف انتاي فليني روو بمداي بزحمة صحفتهم بعينات
أو حديتي حفشاوي نحنا حدش نقدر يكوننا نسبتي مريت متحفتي خم بهلي كوين خد سلم دينا نبل أوش تعطي خبر بحدا ببتي بجلة بجلة ويكان نتفتا تفلي خافر أخر الحاجن كل جي حدش نقدر تركزها أبدا حمد تزي كابتي ፉሉ ዝገብሮ ነገር ሓደ ማለት ቅድሚ ሕጂ ዘይረኣናይ ነገር ልዕሊ ኬፍ ዓ ዝኸውን ሓደስቲ መፅሓፍቲ ዝዓመት እዚ ዝተሓተመ ንመሸጣን ንምርኢትን ቀሪቡ ኣሎ ዝደረጃ ሃገርና ክረአ ከሎ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። እቲ ካልእ ግን ንኣብነት ኣስተምህሮ ንብሎ መደብ ኣለና። ኣብቲ ኣስተምህሮ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ሓድሽ ኣርእስቲ እናምፃኻ ኢኻ ኣስተምህሮ ንመንእሰያት ንተምሃሮ ተቅርብ። ካልእ እውን ዛዕባታት እናልዓልካ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ዛዕባ ናይ ሎም ዓመት ሕጂ ክለባት መፅሓፍቲ ኣብ ክለባት መፅሓፍቲ ዘተኮረ ስለ ዝኾነ ኣብ ክለባት መፅሓፍቲ ውሱን ዝኾነ መፅናዕቲ ጌርካ ክለባት መፅሓፍቲ ናይ ሃገርና ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዋ እንታይ ፀገም ኣለወን ዝብል ነገራትን ንዕኡ ዝዓመሰለን ንምፍታሽ ኢና ንጥቀመሉ። ስለዚ ኣብቲ ውሽጢ ኣቲኻ ክትሪኦ ከለኻ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ትረክብ ኢኻ። ኣብቶም 140 ዝኾኑ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ዝበልክዎም ቅድሚ ሕጂ ዘርኣዩ ይህልው ሓደስቲ ከዓ ብዙሓት ኣለዉ። ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ምርኢት መፅሓፍቲ ከም ባህሉ ኮይኑ ክፅል ንሰርሓሉ ዘለና ኮይኑ ኣብ ውሽጡ ግን ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ኣሎ ማለት እዩ።
ሕጂ ዘን መፅሕፍቲ ብፍላይ ዘን ተስዓ መፅሓፍ ዝበልከየና ኣብዛ ዓመት ዝጥራይ ብዙሕ ይመቸም ብኣይ ወገን ክሪኦ ከለኹ እውን። ኣቶ ይስሃቅ ዮሴፍ፣ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ክፅሕፍ እየ ዝበለ ብነፃ ክፅሕፍ ይኽእል ድዩ? እንታይ ፀገማት የጋጥሞ?
ነፃ ዝበሃል ቃል ንባዕሉ ክትርጎም ኣለዎ እንዲ እንታይ ማለት እዩ ነፃ? ናቱ መስርሕ ዝሓለወ ኣፀሓሕፋ ኣለና። ሕጂ ናይ ተምሃሮ እንተረኣ ኮይኑ ነፃ ይተምሃሮ ክምሃሩሉ ድኽእሉ ነፃ ይፅሓፍ እዩ። ናይ ሕክምና እንተረኣ ኮይኑ ሓንቲ እቲ ነታ ሃገር ድሕነት ሃገር ዝጎድእ ህዝቢ ዝፈላለየ ፅሑፋት ዳይ ክፅሓፍ ዘይክእል እምበር ከምዚ ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ዝኣመሰለ ንቋንቋ ዝምልከት ነገራት ዋላ ሓንቲ ዝዓግሶ የብሉን። ስለዚ እቲ ነፃ ዝብል ቃል ከከም ኣጠቃቅሙ ዝውሰኒ ማለት እየ።
ሕራ መወዳእታ ኣቶ ይስሃቅ ከመይ ከይዳ ኣሎ ማለት በፃሕቲ ዓደግቲ እቲ ዋጋ ከመይ እዩ? እቶም ሸየጥ ኸ ንዕኦም ዓብዪ ናይ ኣታዊ ዕድል ዝህብ ድዩ? ነንበብቲ ኸ ከምኡ ናይ ምጉዳል ዋጋ ዕድል ዝህብ ድዩ? ከመይ እዩ ነይሩ ብኡ ክንዓፁ?
እወ ሓፈሻዊ ኩሉ ነገራት ፅቡቕ ይካየዳ ኣሎ። ኣብ መሸጣ መፂና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና 30 ሚኢታዊት ምጉዳል ዋጋ ተገይሩ እዩ ንበፃሕቲ ዝሽየጥ ዘሎ። እዚ 30 ሚኢታዊት ከዓኒ 20 ሚኢታዊት ብመንግስቲ ዝሽፈን ኮይኑ 10 ሚኢታዊት ከዓ እቶም ሸየጥቲ መፅሓፍቲ ባዕላቶም ዝጎድልዎ እዩ። ስለዚ ነዚ ዝኸውን ብወገን መንግስቲ 450,000 ነዚ ናይ ኣስመራ ምርኢት መፅሓፍቲ ጥራሕ ተዳልዩ ኣሎ። ብዚ ከዓኒ 675,000 ናቕፋ ዝዋጉ መፅሓፍቲ ክሽየጥ ትፅሚት ንገብር ማለት እዩ። እዚ ነቶም ኣንበብቲ የተባብዕ ነቶም ሸየጥቲ ውን የተባብዕ እዩ። ካልእ ጎኒ ጎኒ ናይዚ ዝካየድ ንጥፈታት ኣለና። ንኣብነት 3 ሓደስቲ መፅሓፍቲ ብኣጋጣሚ እዚ ምርኢት መፅሓፍቲ ኣመሪቕና 4 ሞያውያን ከዓኒ ኣስተምህሮ ንመንእስያትን ንተምሃሩን ከም ዝህቡ ንገብር ኣለና። ሓደ ናይ መፅናዕቲ ፅሑፍ ከም ተቐዲመ ዝበልኮ ኣብ ክለባት መፅሓፍ ዘተኮረ ተኻይዱ እሱ ውን ናብ ህዝቢ ክቀርብ እዩ። ሓፈሻዊ ውድድር ተምሃሮ ኣብ ናይ መባእታ ማእከላይ ካልኣይ ደረጃ ዘሎ በብዓይነቱ ውድድራት የካይዱ ኣለዉ። ኣብ ቀጻሊ ውን ምዝብ ዝተተሓዘ መደብ ጋህዲ ዝብል ኣብ ንባብን መፅሓፍን ዘተኮረ ኣብ ምድላው መፅሓፍቲ ስራሓት ትርጉም ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ክነካይድ ኢና። መቐፀልተ ናይዚ ከዓ ካብ 3-5 መያዝያ ኣብ ዞባታት ተማሳሳሊ ንጥፈታት ክካየድ እዩ።
ራይ እሞ ኣቶ ይስሃቅ ዮሴፍ ኣወሃሃዲ ምርኢት መፅሓፍቲ ኤርትራ ካብ ኣስመራ ይቐኒልና
ይቐኒየለ ይትወል
ናብ መቐለ ክንሓልፍ። ግእዝ ምዕቃብ ጽቡቕ መሰረት ቋንቋና እዩ። ግርማ ይቀጽል።
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ ኣብ ቅዱስ ፍሬምናጦስ ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ዝምህሩ መምህር ረዘነ ኪዳነ ግእዝ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ ብዛዕባ ዝብል ምሁራዊ ትንታነ ኸውና እዮም። መምህር ክብረት ሃበለይ የቐኒለይ መብዛሕትኡ ኣብ ሓፁር ቤተ ክርስቲያን እዩ ተደሪቱ ተሪፉ ነይሩ እሞ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ?
ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ ዝብል ሕዚ እውን ካብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ከባቢ ኣይወፀን ኢልና ኢና ክንወስዶ ዝግባአና። ምክንያቱ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ግእዝ ክሳብ ሕዚ እውን ያው ወኣስመ ክሃበ ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ እዩ ዝውሰድ ናብ ቤተ ክርስቲያን ተፅንግዒ ዘሎ ማለት እዩ። ናይ ባዕሉ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ እኒህሉ እዩ። ብቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተቋቋሙ ኣብያተ ትምህርቲ ወይ ድማ ጉባኤታት እዩ እናተዋሃበ ዝርከብ ክሳብ ሕዚ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን በተለይ ቅዱስ ፍሬምናጦስ ኣባ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ካብ ዝቋቋም ጀሚሩ ኣብ መቐለን ከባቢኣን ሰፊሕ ምንቅስቃስ ተገይሩ እዩ። እቲ ቋንቋ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ጥራሕ ዘይኮነ ናይ መላእ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ቋንቋ እዩ ብዝብል ሰፋሕቲ ዓውደ መፅናዕትታት ተካይዶም እዮም። ካብዚ ብዝተላዕለ እውን ብዙሓት ምሁራት ተሳቲፎም ናይ ባዕሎም ዝኾነ ሓሳብ ሂቦም ኣሎ እዮም። ብምክንያት እዚ እውን ኣብዚ ሰዓት እዚዩ ንኣብነት እንድሕር ወሲድና ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣምሓርኛ ዲፓርትሜንት ኣብ ትግርኛ ትምህርቲ ክፍል እውን ኣብዚ ቅርሲ ዕቀባ ኣብ ዝበሃል እውን ሙሉእ ብሙሉእ ኣትዩ ኩሉ ሕብረተሰብ እናተምሃሮ ይርከብ ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ ካብቶ ዓውደ መፅናዕቲ ብዝተላዕለ ምሁራት ይጠቅም እዩ ኢሎም ብዝሓዝዎ ኣካይዳ ኣብ ትምህርቲ ሚኒስተር ኣፅሊቖም ኣብቲ ስራሕ ንክውዕል ተገይረሎ። ብሓፈሻ ክንሪኦ እንተለና ግን ዘይሩ ዘይሩ ሕዚ እውን ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ቅፅሪ እዩ ዘሎ ክንብል ኢና ንኽእል።
ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ከም መዘራርቢ ክውዕል ወይ ከዓ ኣብ ስነ ፅሑፉን ክተኣታቶ ከምዚኣት ዝበለ ፈተነታት ኣሎ ዶ?
ብትክክል ኣለና። ንኣብነት ኣብዚ ኮሌጅ ሰለስተ ዓይነት ናይ ኣዋሃባ ስርዓት ኣለና። እቶም መደበኛ ተምሃሮ ዝበሃሉ ብዲግሪን ብዲፕሎማን ዝወስድዎ ብስሩዕ ትምህርቲ ኣሎ። እንደገና ብምሸታዊ ኣትዮም እውን ምሁራት ነቲ ቋንቋ ይወስድዎ እዮም። ብፍላይ ድማ ብናይ ባዕሉ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ወሲዶም ብሰርቲፊኬት ንክምረቑ ተገይሩ እቲ ቋንቋ ንዓና ንኢትዮጵያውያን ናይ ባዕልና ዝኾነ ወለድና ዘፅንሑና ዓብዪ ቋንቋ ኣለና እዩ። ስለዚ ትወለዶ ንክምሃሮ ኩሉ ሰብ ንክፈልጦ ላዕሊ ታሕቲ እናበልና ኢና ንርከብ እናፃዕርና ኢና ንርከብ ኢሉ እውን ናብቲ ስርዓተ ትምህርቲ ንክኣቱ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓውደ መፅናዕቲ ዝገበርናዮ ኣሃዱ ኣሃዱ ልሳናት ሃሊፎም እዚ ኩሉ ምዕራፍ እንዘይገብኡ መንገለ ስርኣተ ትምህርቲ ዘኢትዮጵያ እፎ ልሳነ ግእዝ እስከህየ ዘይገብኣ መንገለ ስርኣተ ትምህርቲ ለምንቲ ዘእይት መሃሩ ወደ ጭቅነ ወጢኖም እምነ ቀዳማይ ክፍሊ እስከነ ዩኒቨርሲቲ ዝብል መፈክር እዩ ነይሩ። ንምንታይ ብዙሓት ቋንቋታት ዝኩሉ ኪሎ ሜትራት ሓሊፎም ኣብዚዮ ስርዓተ ትምህርቲ ክኣትዉ እንተለዉ ቋንቋ ግእዝ ኣብ ዓዱ ኮይኑ ከም ሓንቲ ኮርስ እንኳን ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚሩ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ናብ ስርዓተ ትምህርቲ ዘይኣትወሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዝብል ሰፊሕ ዝኾነ ዓውደ መፅናዕቲ ተካይዱ ነይሩ። ብምሉእ እቲ ምሁር ድማ ይረዳዳኣሉ እዩ ክኣቶ ኣለዎ ዝብል እዩ። ሕዚ ናብቲ ትግበራ እዩ ዝተርፈና እምበር ብስሩ እዚ ክኸውን የብሉን ዝብል እውን የለን ኣይሰማዕኹን። ኣነ ንኣብነት ብስሩ እውን ብዝለዓለ ደረጃ እቲ ቋንቋ ንምዕባይ ኣብ ዘለኽዎ ጉያ ክሳብ ሎም ማዓንቲ እዚ ክኸውን የብሉን ዝብል ለኒ ኣይረኸብኩንና ካኣቶ ኣለዎ። ናብ ስርዓተ ትምህርቲ እንድሕር ኣትዩ ድማ እትወለዶ ክምሃሮ ኣለዎ ማለት እዩ። ንኣብነት እንድሕር ርኢና ቅርሺ እንድሕር ወሲድና ብሩር ኢልና ንፅውዖ ዘለና ማለት እዩ ናይ ቋንቋ ግእዝ ቁፅርታት ኣለዎ። ብዚ ሓደ ነገር ይኮነንቶም ናይ ቋንቋ ግእዝ ቁፅርታት ተቐሚጠሞ እዚዩ ንሕና ሲ ኢትዮጵያውያን ኢና ኢና ንብል ዘለና ናይ ኢትዮጵያ መለክዒ እዩ ኢና ንብል ዘለና። ምእቲ ቅርሺ እንተኮይና ምእት ብሩር ዝብለ ኣለዋ ኣ ዓሰርተ እንተኮይና ኣሰርቱ ዝብለ ኣለዋ። ኣብ ኩለን ንናይ ባዕለን ዝኾነ ናይ ቋንቋ ግእዝ ቀመራት ኣለዎን እዩ። እዚ ገንዘብ እዚ ኢትዮጵያዊ እዩ ናይ ካልእ ዓዲ ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ እቲ መንግስቲ እውን ባዕሉ እቶም ቁፅርታት እዚኣቶም ምቕማጥ ጥራሕ ዘይኮነ ነዞም ቁፅርታት እዚኣቶም ድማ ዘይፈልጦም ብዙሕ ሕብረተሰብ እዩ ዘሎ። እቲ ሕብረተሰብ ንክፈልጦም ድማ ናይ ግድን ናብ ስርዓተ ትምህርቲ ክኣቶ ኣለዎ። ህፃናት ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚሮም ሳብ ዩኒቨርሲቲ ዘሎ ክምሃርዎ ኣለዎም። ምክንያቱ ናይ ሃገርና ጥንታዊ ቋንቋ እዩ ዝብል ኢና ኣብ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ኢና ዘለና ንሕና እውን። ስለዚ ነቲ ዝዓበየ እንድሕር ክትዕቅቦ ዘይሞኪርካ ክትጥቀመሉ እንድሕር ዘይሞኪርካ ኩሉ ግዜ ተለቃሓይ ካብ ምኳን ወይ ድማ ውርደተኛ ካብ ምኳን ዓደይ ኣይትውዕልን ኢኻ። ስለዚ ኣብ ዓድና ዘሎ ሃፍቲ ቋንቋ ግእዝ ሒዝዎ ዘሎ ሃፍቲ ቀሊል ኣይኮነን ክንፍትሾ ይግባአና ክንሪዮ ይግባአና ብስብእናና ክንነብር እንድሕር ዳኣ ኮይና ናይ ባዕልና ክነኽብር ኣለና።
መምህር ረዘነ ኺዳነ ኣብ ቅዱስ ፍሬምናጦስ ኣባ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ምሁር ቋንቋ ንዝሃውና መብርሂ ክብረት ይሃበለይ ይቐኒለይ
ኣነ እውን ይቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ።
ክትከታተልዎ ፀናሕኹም መደብ ቅሐ ፅምኒ እዩ ነይሩ ክቡራት ሰማዕቲ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ንኸብዱ ጥራሕ ኣይኮነን ነበር ኣይኮነን ነበር ክትውለድ ኩለኻ ምትረዋዕሎ ክትውለድ ኩለኻ ብክንደይ ገባ ክትመውት ኩለኻ ኩመይ ትረዋዕሎ ቀለመይ ትግብራ ስራሕ ነበይንኻ ስራሕ ነበይንኻ ቻው
ኣዲኣ ገዲፋ ስሓትና ወሓለ ዘረባ በዓል ዘርሞ ዘርሞ ክንደይ ከፍእ ሰብ ሕሉንኡ እንክጠልሞ የሓልም ይህውትት የለን መዛዝሞ ሰባት የናእስ ዘይብሉ ዝዓሞ ኣዲኡ የናሹ የኣይ ሰይተቦ ክጥዕሞ ነዲኻ ዘይኮንካስ ትብል ንሳ ጉንጥእ ዝኑት ይጭልግሞ መንፀሮር ይሕዞ ዓለም ፅግሞ ወለዲ የሓዝኑ የሓፍራ ሓትነታታሞ እንተ ዓርኪ መሓዛ እኳ ቀደም ቀቢፆሞ የማነ የሰሜን ኣሜሪካ
እናተይ ርኢቶ ብዛዕባ ናይ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝተፈራረሙ ኣውዕል ይኸውን ከምቲ ክብርቲ ሳባ ደስታ ተጋዳሊት ሓፍትና ዝበለቶ ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ ድሕሪ ክንደይ ድኻም ድሕሪ ክንደይ ላዕልን ታሕትን እዩ ዝውዕል እዚ ተረኺቡ ዝኒሀ ሞ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዜና እዩ። ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክኩርዕ ዝግብኦ ውዕል እዩና የቕኒየለይ ንግስቲ
مدبنا أبزي تزازي من لوز قصر سنك سابر رخب دحان حدازو بلوككم بس كل مسارح تايب مخان قبرة قبرة مدهنية سلام.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.